ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับกับรายการ The Midlife Diary ก็ห่างหายมาค่อนข้างจะหลายวันทีเดียวสาเหตุที่หายไปนะครับก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็งานยุ่งพอสมควรนะครับแต่ว่าสาเหตุที่จริงๆแล้วก็คือผมไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะมาอัดเสียงสักเท่าไหร่นักคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรนะเหมือนกับอาจจะอยู่ในสภาวะที่ซึมเศร้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจจะออกมาอัดเสียงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ที่มาอัดในวันนี้นะครับก็เพราะว่ามีแฟนรายการนะครับท่านหนึ่งนะก็เขียนเมสเซจมานะครับเป็นข้อความมาให้กำลังใจนะครับที่ผมได้ทำรายการThe Midlife Diary เนี่ยนะครับผมก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าท่านผู้นั้นเนี่ยจะฟังผมอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ารายการเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะเพราะว่านำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์กับเขานะครับก็ผมก็ดีใจนะที่รายการเนี้ยนะครับมันสามารถอย่างน้อยเนี่ยนะครับทำให้เกิดมุมมองอะไรกับใครบางคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากลองมาอัดรายการอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้ามีแรงบันดาลใจหรือมีมุมมองอะไรใหม่ๆผมก็จะทำต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่มันเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยมีหัวเรื่องอะไรที่อยากจะพูดเนาะนะสำหรับวันนี้ก็พอมีหัวเรื่องพอสมควรนะฮะก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจริงๆก็ผ่านไปไม่กี่วันนี่เนี่ยนะฮะก็คือกรณีของศิลปินนักร้องท่านหนึ่งนะครับจริงๆก็คือจะพูดถึงคุณป๊อปนะฮะคุณป๊อปปองกุลหรือว่าป๊อปกัลลี่บาบานะครับที่สร้างปรากฏการณ์แล้วก็สร้างแฮชแท็กกับคำว่าครบซ้อนอีกคำหนึ่งก็คือสร้างโลกสองใบนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็พอจะมาเป็นประเด็นที่ทำให้ผมกลับมาคิดแล้วก็ลองใช้มุมมองนะฮะในคนวัยกลางคนอย่างผมนะครับลองพิจารณาเรื่องนี้ดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับท่านที่ฟังรายการThe Midlife Diary ตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับผมก็ลองหาข้อมูลบางส่วนมาแล้วก็ลองวิเคราะห์นะครับบางส่วนก็เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของตัวเองนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างอันนี้ต้องขออภัยตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเราต้องขออภัยด้วยที่เอากรณีของคุณป๊อปเนี่ยนะครับมาเป็นเคสสตัดดี้นะในการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเคสนี้เนี่ยก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเมืองนะครับนะคุณป๊อปก็ได้รับผลกระทบผมว่าค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับที่คุณป๊อปทำอยู่นะฮะเรตติ้งต่างๆนะครับก็โดนแบนนะครับจากที่เราทราบกันนะครับก็เดินขอพูดถึงข้อมูลนิดนึงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณป๊อปปองกุลนะครับก็เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีกระแสข่าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ได้ทราบข่าวนี้มาจากโลกของโซเชียลมีเดียที่เขาแชร์กันมานะฮะก็คือคุณป๊อปปองกุลเนี่ยนะครับซึ่งโดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นศิลปินร่างหมีนะตัวอ้วนนะครับดูเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นนะฮะน่ารักร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เพลงของคุณป๊อปเนี่ยก็จะเป็นแนวเพลงรักนะครับแนวหวานนะครับหวานซึ้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็เป็นแฟนเพลงคนหนึ่งของคุณป๊อปนะครับก็ชอบเพลงของคุณป๊อปหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากนะครับแล้วก็สื่ออารมณ์ได้แบบได้หวานดีนะครับบางทีฟังคุณป๊อปมากๆก็หวานจนเอียนเหมือนกันนะเพลงค่อนข้างหวานไปสำหรับผมนิดนึงนะครับทีนี้กระแสข่าวที่ได้รับมานี่ก็คื คุณป๊อปเนี่ยนะครับคบซ้อนนะครับคบซ้อนกับผู้หญิงสองคนนะครับเป็น10 ปีเลยนะโดยที่ผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยนะครับอันไม่รู้ว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในชีวิตของคุณป๊อปอันนี้คุณป๊อปออกมาให้สัมภาษณ์ตัวเองนะครับออกมาแถลงข่าวนะครับแล้วก็ยอมรับในความผิดตรงนี้นะครับว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างโลก2 ใบขึ้นมานะครับสำหรับผู้หญิงทั้งสองท่านนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณป๊อปแถลงข่าวมาซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายนะครับในช่วงแรกๆนี่นะฮะก็คือโดนด่ายับเลยนะครับนะครับผมก็สังเกตจากคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่แชร์มาบนโซเชียลมีเดียนะครับหลายทางเนี่ยนะครับก็ตอนแรกๆนี่คุณป๊อปก็โดนด่ายับเลยโดนแซวบ้างนะครับโดนกระแสกันแนะกันแหนเต็มไปหมดเลยนะครับและบางทีก็มีบางคนออกมาให้กำลังใจบ้างนะครับก็มีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกระแสด่าถากถางอะไรงี้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลนะครับส่งผลกระทบกับคุณป๊อปพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่มีคนรู้จักนะครับกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผลกระทบที่โดนเต็มๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องงานแหละครับนะฮะจากข่าวที่ได้ติดตามมาเนี่ยนะคุณป๊อปก็โดนปลดนะครับจากรายการนะครับที่เต็งเข้าไปทำงานอยู่นะครับโดนปลดจากรายการนะครับแล้วก็โดนระงับซิงเกิลตัวใหม่นะครับที่กำลังจะปล่อยออกไปเนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตอะไรนี่โดนระงับด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นนะครับกับคุณป๊อปปองกุลนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ผมได้รับทราบนะครับมาจากข่าวนะครับทางสื่อโซเชียลนะเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ถ้ามีผิดพลาดประการใดนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณป๊อปเนี่ยนะครับทำการคบซ้อนกับผู้หญิง2 คนนะฮะโดยที่ผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยไม่รับรู้ของการมีอีกคนหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็มารู้อีกทีตอนที่คุณป๊อปเนี่ยนะแต่งงานแล้วนะครับเข้าพิธีแต่งงานแล้วก็เกิดเป็นข่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้คนก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแฟนคุณป๊อปเนี่ยคนไหนกันแน่นะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือคุณป๊อปผิดไหมนะครับกับการกระทำแบบนี้ก็แน่นอนนะครับก็ต้องตัดสินว่าผิดนะครับถ้าตัดสินโดยตามค่านิยมของสังคมไทยในทุกวันนี้นะครับการที่คนคนนึงเนี่ยคบซ้อนนะเขาก็เรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้นะครับก็เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารังเกียจในสังคมไทยก็ว่าได้นะครับตามที่ค่านิยมที่เรารับรู้กันในทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณป๊อปนะครับได้รับนะแล้วคุณป๊อปเองก็ออกมาแถลงข่าวนะครับแล้วก็ยอมรับผิดด้วยนะตัวเองก็บอกว่าผมยอมรับผิดทุกประการนะแล้วคุณป๊อปให้สัมภาษณ์ว่าผมตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเนี่ยกับความรู้สึกรังเกียจตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกนะนี่เป็นคำพูดของคุณป๊อปนะถ้าผิดถูกยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ผมฟังมาผมก็จับได้ประเด็นแบบเนี้ยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกนะที่คบผู้หญิงคบซ้อนนะครับกับผู้หญิง2 คนนะฮะโดยสาเหตุที่คุณป๊อป ต้องคบผู้หญิงสองคนนะคุณป๊อปให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนที่ขี้ขาดเกินไปนะครับคือไม่กล้าที่จะบอกความจริงนะกับผู้หญิงทั้งสองคนนั้นนะครับว่าเขาคบใครอยู่บ้างนะฮะแล้วก็เลยตัดสินใจสร้างโลกสองใบขึ้นมานะครับโดยที่ให้โลกทั้งสองใบเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะมาโคจรมาพบกันหรือว่าไม่มีการรับรู้ซึ่งกันและกันเลยว่ามีโลกอีกใบหนึ่งอยู่นะครับนี่ก็เป็นคำพูดของคุณป๊อปที่แถลงออกมาในวันนั้นนะครับถามว่าคุณป๊อปผิดไหมก็ผิดนะครับผิดตามค่านิยมของสังคมนะฮะคุณป๊อปผิดกฎหมายไหมซึ่งตอนนี้ไม่ผิดนะครับคุณป๊อปไม่ได้ผิดกฎหมายดังนั้นคุณป๊อปไม่ติดคุกกับกรณีนี้นะครับซึ่งจริงๆนี้กฎหมายยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักตรงนี้นะฮะก็คือเขาถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นการทำอาชญากรรมแบบรุนแรงอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่มีบทลงโทษทางกฎหมายแต่ไม่แน่ในอนาคตจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็ได้ข่าวเหมือนกันว่ามีการร่างพรบเขาเรียกอะไรนะพรบคุ้มครองสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกขั้นต้นว่าพรบห้ามมีกิ๊กนะอันตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูกันไปในอนาคตนะฮะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของหลักจริยธรรมเนี่ยนะฮะคุณป๊อปผิดหลักจริยธรรมหรือเปล่าผมก็วิเคราะห์ว่าก็คุณป๊อปก็ผิดนะครับในหลักจริยธรรมด้านหนึ่งก็คือด้านที่ทำการปกปิดนะครับปกปิดหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการโกหกอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับความผิดในเชิงของจริยธรรมอย่างแรกก็คือการปกปิดนะครับเรื่องการปกปิดนะฮะความจริงอันนี้ก็ผิดจริยธรรมนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของประเด็นคบซ้อนนะฮะมีคู่มากกว่าหนึ่งถือว่าผิดไหมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็คงจะต้องมาลองวิเคราะห์กันอีกทีนะฮะแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะผมมีข้อมูลที่จะมาฝากท่านผู้ฟังนะครับอยู่เล็กน้อยนะฮะก็คือจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยนะครับเรื่องการมีคู่มากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะครับถ้าเราลองสังเกตนะฮะในหนังแนวพีเรียดของไทยนะครับในหนังย้อนยุคเนี่ยนะเราจะเห็นว่าบุคคลชั้นสูงนะครับพวกเจ้าขุนมูลนายต่างๆนะครับก็จะมีภรรยาได้หลายคนนะฮะอาจจะเป็นภรรยาหลวงภรรยาน้อยหรือภรรยาทาสอะไรประมาณนี้นะครับที่อยู่ในเรือนเดียวกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้สภาพของสังคมจากในหนังในละครที่เราเห็นกันนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของการมีคู่มากกว่าหนึ่งเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมได้มาก็คือเรื่องของการกำหนดให้มีคู่อย่างถูกกฎหมายได้เพียงแค่คนเดียวเนี่ยนะครับมันเพิ่งเริ่มเกิดตอนพ.ศ.2478เท่านั้นเองนะครับก็คือหลังเปลี่ยนระบบการปกครองนะประเทศเราเปลี่ยนการระบบเปลี่ยนระบบการปกครองตอน2475ใช่ไหมครับเปลี่ยนมา3ปีก็คือ2478ก็มีการออกกฎหมายจะเรียกว่าเป็นกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวก็ได้นะครับก็คือให้แต่ละคนเนี่ยนะฮะสามารถจะจดทะเบียนสมรสนะครับมีภรรยาและมีสามีได้ครั้งละ1คนเท่านั้นนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ผมได้มาดังนั้นถ้าจะพูดว่าการมีผัวเดียวเมียเดียว ของสังคมไทยเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี2478แค่ตอนนั้นเองนะฮะก็คือเพิ่งมาเริ่มนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแต่ว่ากฎหมายใน2478ก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามให้ผู้ชายมีเมียได้เพียงแค่คนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าไม่เมียคนอื่นๆเนี่ยไม่รับรองตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะว่ากฎหมายก็ยังไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเขาก็คงเข้าใจธรรมชาติของคนพอสมควรนะฮะเขาก็เลยยังไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะจดทะเบียนได้เพียงแค่คนเดียวนะฮะแต่เราก็ยังจะเห็นแม้กระทั่งในทุกวันนี้นะครับผู้ชายบางคนก็มีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนนะฮะอย่างที่ดังๆอย่างเช่นขุนแผนนครปฐมนะฮะคุณเต็กกอนะครับหรือเจ้าของลูกชิ้นเต็กกอนะซึ่งเขาก็มีภรรยาถึง7 คนนะฮะเท่าที่ผมทราบมานะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือเปล่านะครับแล้วก็มีลูกเป็น10 คนเลยฮะ10-20 คนเลยนะครับซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะก็อยู่ร่วมกันนะครับอย่างสันติสุขนะในครอบครัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่แสดงเห็นว่าในสังคมเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีแต่คนที่เป็นผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับผมขอพูดถึงคำศัพท์นิดหนึ่งนะฮะที่เขาใช้นะครับในชั้นค่อนข้างจะเป็นเชิงทางการนิดหนึ่งนะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะฮะคำว่าผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะครับเขามีคำศัพท์ที่เรียกว่าโมโนกามีนะครับนะโมโนกามีก็คือหมายถึงคู่รักเนี่ยนะครับก็จะมีคู่ของตัวเองนะ1 คนเท่านั้นนะครับที่คบกันอยู่นะฮะเราเรียกว่าโมโนกามีทีนี้ถ้าสมมติว่าเราคบกับคนนี้อยู่แล้วเราเลิกกับเขานะเลิกไปแล้วนะครับแล้วเราก็ไปคบกับคนใหม่นะฮะโดยคบเพียงแค่คนเดียวอันนี้ก็ยังเป็นโมโนกามีอยู่นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นซีเรียลโมโนกามีก็คือคบทีละคนนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเลิกไปกี่คนแล้วแต่ถ้าคุณคบครั้งละ1 คนเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นรักเดียวใจเดียวหรือผัวเดียวเมียเดียวนะฮะโมโนกามีมีอีกคำหนึ่งนะฮะก็คือคำว่าโพลิกามีนะครับโพลิกามีนี่ก็คือการที่คู่รักเนี่ยนะฮะคนหนึ่งเนี่ยคบมากกว่าหนึ่งนะครับคบมากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอย่างเช่นสามีมีภรรยา2 คนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือภรรยามีสามี2 คนอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นโพลิกามีนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้คำศัพท์ตรงนี้เป็นตัวแทนของรูปแบบความสัมพันธ์แล้วกันนะว่าเป็นโมโนกามีนะฮะหรือว่าเป็นโพลิกามีโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราลองมามองในมุมมองของศาสนาดูบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าศาสนาบางศาสนาเนี่ยนะฮะก็อนุญาตให้มีความสัมพันธ์ของเรื่องของความรักเนี่ยนะเป็นแบบโพลิกามีนะครับอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเขาจะอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาได้ถึง4 คนนะครับจะมี1 คน2 คน3 คนหรือ4 คนก็ได้นะครับนี่เขาบัญญัติไว้ในศาสนาของเขาแต่ศาสนาพุทธไม่ได้พูดถึงเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะครับบางคนก็ตีความว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นโมโนกามีนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีศีลข้อ3อยู่ก็คือการห้ามเขาเรียกอะไรห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ดังนั้นก็บางคนก็ตีความว่า ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สนับสนุนเรื่องของการเป็นโมโนกามีนะคือสนับสนุนเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวแต่ผมก็เคยไปอ่านบทความหนึ่งนะซึ่งก็จำชื่อบทความไม่ได้นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่สนับสนุนโมโนกามีนะเขาเพียงแค่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามในกรณีที่ได้รับการยินยอมนะครับได้รับการยินยอมจากทุกฝ่ายนะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายจะมีเมียน้อยนะครับแล้วเมียหลวงเนี่ยอนุญาตอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าทุกเป็นที่ยอมรับแล้วก็ยินยอมจากทุกฝ่ายถ้าเป็นกรณีแบบนี้ไม่ผิดนะอันนี้เขาวิเคราะห์มานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดสักเท่าไหร่ผมอ่านตรงสรุปแล้วนะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสไปลองไปอ่านดูว่าเขามีหลักในการวิเคราะห์ยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือศาสนาบางศาสนานะครับก็ไม่ได้ถือว่าการคบซ้อนหรือการเป็นโพลิกามีเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดศาสนานะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะฮะนั่นก็แปลว่าศาสนาเนี่ยก็อาจจะเข้าใจธรรมชาติอะไรบางอย่างนะฮะของมนุษย์เราพอสมควรนะครับถ้าเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของนักสังคมศาสตร์นะฮะหรือนักมนุษยศาสตร์นะครับเขามีการตั้งคำถามว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเราเป็นสัตว์ที่เป็นแบบโมโนกามีหรือโพลิกามีกันแน่นะครับเคยมีการสำรวจนะครับรูปแบบของความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะกับสังคมที่อยู่ในโลกเนี่ยนะครับจำนวน 1,231 สังคมนะครับเขาพบว่ามีเพียง181สังคมเท่านั้นที่เป็นโมโนกามีก็คือเป็นสังคมที่รักเดียวใจเดียวนะครับไม่มีการนอกใจหรือมีการคบซ้อนพูดง่ายแต่ว่ามีสังคมที่เป็นโพลิกามีบางครั้งนะครับคือไม่บ่อยนะบางครั้งนี่คือไม่บ่อยถึง453สังคมและก็มีสังคมที่เป็นโพลิกามีแบบบ่อยครั้งนะฮะก็คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะมีหลายคนเนี่ยนะครับอยู่ถึง588สังคมนะฮะแล้วก็มีอยู่4สังคมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นPolyandry นะครับ Polyandry นี้ก็คือเป็นโพลิกามีแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ผู้หญิงเนี่ยมีสามีได้หลายคนนะครับอันนี้ผมเคยดูในสารคดีนะฮะก็คือผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่บ้านของผู้ชายแล้วก็เป็นเมียของผู้ชายในบ้านนั้นอ่ะซึ่งผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันหลายคนเลยแล้วแต่ว่าใช้ภรรยาร่วมกันนี่ก็เคยเห็นในสารคดีนะครับมันเขาก็อยู่กันได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าจากข้อมูลตรงนี้สังคมที่เป็นโมโนกามีเนี่ยในโลกของเรามีน้อยกว่าที่เป็นโพลิกามีอีกนะครับส่วนนักชีววิทยานะฮะเขาก็ไปสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกันนะฮะเขาสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถึง 5,000 สปีชีส์นะครับเขาพบว่ามีเพียง 3-5% เท่านั้นที่เป็นโมโนกามีนะฮะก็คือมีแค่3-5%เท่านั้นที่รักเดียวใจเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวบีเวอร์ตัวนาคหมาป่าหมาจิ้งจอกเป็นต้นนะครับที่เป็นสัตว์รักเดียวใจเดียวนะครับพอเป็นคู่กันแล้วก็เป็นคู่กันตลอดไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลทางชีววิทยา จากข้อมูลทั้งสองอันนี้เราจะชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะมนุษย์เราเป็นโมโนกามีหรือว่าเป็นโพลีกามีกันแน่นะฮะมีข้อมูลที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆอันนึงเลยอ่ะนะฮะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรเลยนะสำรวจมาเมื่อปี2015นะครับนะปี2015ปีนี้ปี2019ก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วสำรวจโดยดูเล็กนะครับบริษัทดูเล็กซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบว่าดูเล็กเนี่ยขายเกี่ยวกับถุงยางอนามัยใช่ไหมนะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับดูเล็กนะฮะได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างถึง 29,000 คนนะครับจาก36ประเทศทั่วโลกตอนนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับหลักหมื่นเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับซึ่งผลการสำรวจเป็นอะไรที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากนะฮะเขาพบว่ามีประเทศหนึ่งนะครับที่คู่รักเนี่ยมีการนอกใจนะครับกันสูงสุดเนี่ยนะถึง 56% นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่เป็นคู่รักกันนะมีอยู่56คู่ที่เคยนอกใจคู่รักของตัวเองนะครับท่านผู้ฟังลองเดาสิครับว่าประเทศนั้นคือประเทศอะไรคำตอบก็คือประเทศไทยครับนะประเทศไทยเรานี่แหละครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะถึง 56% ส่วนอันดับ2 3 4จนถึงอันดับ10เนี่ยนะฮะก็จะเป็นประเทศที่อยู่แถบตะวันตกอ่ะแถบยุโรปนะครับอย่างเช่นประเทศเยอรมันฟินแลนด์อะไรพวกเนี้ยผมก็จำชื่อประเทศทั้งหมดไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่อยู่แถบโซนยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาก็น่าจะมีอยู่บ้างนะผมไม่แน่ใจว่าติด1ใน10นี้หรือเปล่าแต่คุ้นๆเหมือนจะมีนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเป็นฝรั่งเนี่ยมีประเทศไทยที่เป็นเอเชียคนเดียวประเทศเดียวนะครับที่มาแรงมากนะติดอันดับ1เลยนะถึง 56% มันก็น่ากลัวเนาะนะฮะอันนี้มันก็ทำให้ผมก็มาย้อนคิดนะว่าที่คุณป๊อปปองกูลพูดว่าผมรู้สึกเกลียดตัวเองมากนะผมเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกเพราะว่าผมครบซ้อนเนี่ยนะผมก็อยากจะบอกคุณป๊อปว่าคุณป๊อปคุณไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวหรอกที่ครบซ้อนนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยนะมันมีรูปแบบของการคบซ้อนรูปแบบของการนอกใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในชีวิตผมเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วผมก็เคยผ่านประสบการณ์พวกนี้มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่คบซ้อนหรือว่าคู่รักไปคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยผ่านมาเหมือนกันซึ่งมันก็ผมอยากจะบอกคุณป๊อปว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเจอหรอกนะครับผมเคยเจอคนที่เลวกว่าคุณเยอะเลยนะดังนั้นคุณป๊อปคุณก็ไม่ต้องไปเครียดมากทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแล้วอะไรนะครับอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้คู่รักเนี่ยต้องนอกใจคู่รักของตัวเองนะฮะหรือไปคบซ้อนกับคนอื่นหรือว่าไม่ใช่รักเดียวใจเดียวนะฮะถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสิ่งที่ผมคิดนะฮะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจาก EP ที่ผ่านมาผมพูดถึงเรื่องของความรักนะครับ มันมีองค์ประกอบนะมันมีองค์ประกอบอยู่สามองค์ประกอบหลักหนึ่งก็คือเรื่องของเสน่หานะฮะแรงผลักดันทางเพศซึ่งเรียกว่า passion อันที่สองก็คือเรื่องของความผูกพันนะความเข้าอกเข้าใจกันความสนิทสนมนะครับส่วนอันที่สามก็คือเรื่องของสถานภาพนะข้อตกลงของคู่รักคู่นั้นว่าเราเป็นอะไรกันนะครับดังนั้นความรักเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบทั้งสามอย่างเนี่ยทีนี้ถ้าองค์ประกอบของความรักทั้งสามอย่างเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับบนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยมันดำเนินไปต่อไปได้นะแต่ถ้ามันมีตัวไหนเนี่ยที่มันอาจจะลดหายไปบกพร่องไปมันก็จะทำให้เกิดกรณีที่เรียกว่าไม่สมดุลนะครับอันบาลานซ์เกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ตรงนั้นผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะจะต้องนอกใจคู่รักของตัวเองนะหรือไปมีความสัมพันธ์กับอีกคนอื่นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะมาจากเรื่องของความไม่สมดุลบนความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็มีคนทำวิจัยมาเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าการที่คู่รักคู่หนึ่งเนี่ยมีรายได้ไม่เท่าเทียมกันนะครับคือคนหนึ่งมีรายได้มากกว่าอีกคนหนึ่งเยอะมากจะทำให้คนที่มีรายได้น้อยกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะนอกใจนะครับสูงกว่านะฮะผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วไม่ได้จดตัวเลขมาด้วยว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจากการวิเคราะห์ในผลการวิจัยตรงนี้เขาบอกว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่ำต้อยกว่าคู่รักของตัวเองนะครับมันทำให้คนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาขาดอะไรอ่ะนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยบกพร่องแล้วก็เขาก็พยายามจะเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มได้จากคู่รักของตัวเองแล้วนะเขาก็ต้องออกไปหาข้างนอกเนี่ยโดยไปการโดยไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างเชื่อนะเพราะว่าผมก็เคยเห็นแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มานะครับมาอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่คู่รักคู่หนึ่งเนี่ยนะครับมีความต้องการที่ไม่เท่ากันนะครับคนหนึ่งให้ได้น้อยกว่าความต้องการของอีกคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะประเด็นในเรื่องของเสน่หาเรื่องของความผูกพันหรือประเด็นในเรื่องของเรื่องของสถานภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้อีกคนหนึ่งได้เนี่ยนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีความต้องการอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการเติมเต็มนะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะไปหาความเติมเต็มตรงนั้นจากคนอื่นได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ผมเชื่อนะก็คือเรื่องของความสมดุลบนความสัมพันธ์ของคู่รักแต่ละคู่นะครับถ้ามันไม่สมดุลแล้วมันก็จะมีโอกาสนะที่จะทำให้คู่รักไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งนะฮะไปหาจากคนอื่นข้างนอกอีกอันนึงฮะอันนี้น่าสนใจพอสมควรนี่จะเป็นในมุมมองของวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะก็คือมีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ค้นพบว่า มีพันธุกรรมแบบหนึ่งอ่ะนะฮะคือคนที่ครบซ้อนเนี่ยนะครับเขาจะมีพันธุกรรมแบบหนึ่งเขาเรียกเป็นพันธุกรรมของคนครบซ้อนโดยเฉพาะเลยนะหรือว่าพันธุกรรมของคนเจ้าชู้นะครับก็คือถ้าใครเนี่ยที่มีพันธุกรรมแบบเนี้ยนะครับจะมีโอกาสในการนอกใจคู่รักของตัวเองเนี่ยสูงมากเลยนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้ายีนตัวนี้นะครับยีนหรือพันธุกรรมตัวเนี้ยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมนะครับส่งผลต่อเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างนะอย่างเช่นฮอร์โมนที่เป็นอะไรนะอันนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะก็คือเป็นฮอร์โมนบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอะนะฮะหรือว่าทำให้เขารู้สึกมีความไว้วางใจนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางเพศอะไรพวกนี้นะครับคือไอ้ยีนตัวเนี้ยมันจะส่งผลกับฮอร์โมนพวกนั้นนะมันก็เลยทำให้เขามีพฤติกรรมที่เป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนที่ครบซ้อนนะครับนักพยาศาสตร์พบว่าผู้หญิงที่มียีนตัวเนี้ยมีถึง 40% เลยนะครับที่จะนอกใจคู่รักของตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่มียีนตัวนี้นะครับจะมีถึง 63% เลยนะครับที่มีพฤติกรรมนอกใจคู่รักของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขตัวนี้มันก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรว่าพันธุกรรมมันก็ส่งผลต่อนิสัยนะครับหรือสันดานของความเจ้าชู้ของคนได้เหมือนกันนะถ้ามองในเชิงของนักพันธุศาสตร์นะครับแล้วเขาก็มีงานวิจัยต่อว่าไอ้คนที่เป็นคนเจ้าชู้เนี่ยนะฮะเคยนอกใจคู่รักมาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากที่จะนอกใจซ้ำนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะนอกใจซ้ำหรือเรียกอีกอย่างว่าคนที่มีสันดานแบบเนี้ยมันแก้ไม่ได้ง่ายๆเขาพบว่าการคบชู้ส่วนใหญ่นะ 36% เนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับก็คือเพื่อนร่วมงานอีก 17% ก็คืออาจจะเป็นญาติสนิทในครอบครัวอย่างเช่นน้องสะใภ้น้องเขยอะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นจะเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะนอกใจคู่ของตัวเองอ่ะนะครับปัจจัยอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุนะฮะก็คือเรื่องของการที่เขาได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดนะฮะกับคนอื่นนะการที่เขามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนอื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆนะครับมันเอื้ออำนวยให้คู่นั้นเนี่ยนะครับเขาสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันเอื้ออำนวยมีโอกาสที่ได้เจอกันได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมันก็จะทำให้เกิดโอกาสในการนอกใจคู่รักของตัวเองได้นะครับก็อาจจะเหมือนกับเพลงที่เขาบอกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดนี่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนเราเนาะมันก็ต้องมีความหวั่นไหวนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลพอสมควรนะคือที่เอาข้อมูลนี้นะครับมาเล่าให้กับแฟนๆรายการฟังในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าคือไอ้ตัวเลขที่มันปรากฏอยู่นะฮะจากการวิจัยหรือการสำรวจข้อมูลเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญแล้วก็สูงพอสมควรอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสเกิดกับพวกเราทุกคนนะฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยตัวเลขมันถึง 56% เลยที่คู่รักของเราอ่ะจะนอกใจนะฮะเกินครึ่งอ่ะนะครับเกินครึ่งดังนั้นมันก็มีโอกาสสูงที่อาจจะเกิดกับเราตัวเราเองหรือคู่รักของเรา ที่จะนอกใจได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครที่ด่าคุณป๊อปว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็อย่าเพิ่งไปด่าเขานะครับบางทีมันอาจจะเกิดกับคุณเองก็ได้อาจจะเกิดกับคู่ของคุณเองก็ได้นะครับก็ขอให้มองเขาอย่างเข้าใจนะฮะคือผมก็ลองไปพยายามหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมคุณป๊อปถึงทำแบบนั้นนะครับก็ไปอ่านนะอ่านข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะก็เห็นว่าการที่คุณป๊อปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะโดยที่คุณป๊อปเนี่ยไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้บอกเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะมาแต่งงานเนี่ยนะครับคือเธอบอกคงจะบอกแบบทันทีทันใดนะฮะเขาเรียกว่าคือเขาพยายามจะสร้างโลกสองใบขึ้นมานะสร้างโลกสองใบขึ้นมาไม่ให้มันอยู่มาเจอกันแต่ว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคุณป๊อปเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะครับโอกาสที่จะทำให้อีกฝ่ายไม่รู้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากมาก สาเหตุที่คุณป๊อปเลือกแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะก็ว่าคุณป๊อปคบกับผู้หญิงคนเนี้ยนะตั้งแต่ที่เรียนตั้งแต่มัธยมแล้วคือรู้จักกันอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันตอนสมัยมัธยมนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่คุณป๊อปเนี่ยแอบรักมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความรักที่อาจจะฝังลึกนะฝังใจคุณป๊อปอยู่นะครับแต่ว่าการคบตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นการคบแบบกึ่งเพื่อนนะฮะกึ่งแฟนซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเต็มที่การที่คุณป๊อปมาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณป๊อปให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงที่คุณป๊อปแต่งงานด้วยเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะคบกับคุณป๊อปแบบจริงจังคือเขาต้องติดเรียนหรือติดทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกคุณป๊อปว่าคุณป๊อปไม่ต้องรอนะคุณจะคบกับใครก็ได้นะครับคุณป๊อปก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับได้คบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์มาแต่ว่าคุณป๊อปก็ยังมีใจนะฮะที่เรียกว่าฝังลึกอะนะครับกับผู้หญิงคนแรกที่เขารักนะครับแล้วก็ยังติดต่อดูแลกันมาตลอดนะครับโดยที่ผู้หญิงเองก็อาจจะไม่ทราบคุณป๊อปคบกับอีกคนหนึ่งอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณป๊อปก็บอกว่าเขาก็ไม่เขาก็แบบเขาไม่กล้าที่จะบอกอ่ะนะการที่ไม่กล้าที่จะบอกว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่เนี่ยนะมันคือผมเข้าใจคุณป๊อปนะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณรักผู้หญิงทั้งสองคนนะฮะการที่คุณบอกว่าเอ้ยคุณมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องทำให้ผู้หญิงนะไม่คือทั้งสองคนนั่นแหละนะจะต้องรู้สึกว่าจะคือรู้สึกเสียใจแน่นอนนะครับถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณบอกว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณมาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เนี่ยนะฮะก็ต้องทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียใจแน่นอนนะก็คือจะเสียใจทั้งคู่ดังนั้นผมคิดว่าคุณป๊อปไม่กล้าบอกคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่กล้าบอกทั้งคู่เนี่ยเพราะว่าคุณป๊อปก็ไม่กล้าที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเสียใจนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างโลกขึ้นมานะครับให้อยู่กันคนละโลกเลยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเติมเต็มโลกทั้งสองใบนั้นนะ นะครับให้มันอยู่ต่อไปนะครับแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันไม่ง่ายนะครับการที่จะทําให้โลกทั้งสองใบเนี่ยมันเติมเต็มทั้งสองใบตลอดเวลานี่มันไม่ง่ายนะมันก็คงจะต้องมีสักวันหนึ่งนะที่ทั้งสองใบนี่มาชนกันนะครับหรือต้องมีสักวันหนึ่งที่คุณป๊อปเหนื่อยทนไม่ไหวแล้วนะครับที่ต้อง manage โลกทั้งสองใบเนี่ยนะครับก็ถือว่าก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจทั้งคุณป๊อปแล้วก็ผู้หญิงทั้งสองท่านนั้นทีนี้เนี่ยประเด็นของการคบซ้อนนะครับมันก็อาจจะเกิดกับใครก็ได้นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือเราจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากถ้าสมมุติว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับคุณป๊อปก็คือคุณเป็นผู้กระทำนะฮะคุณคือคนที่กำลังคบซ้อนอยู่นะคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณไปคบกับอีกคนหนึ่งคุณจะทำยังไง
ผมขออนุญาตตัดเนื้อหาในส่วนนี้ออกไปนะครับเพราะผมคิดว่ามันค่อนข้างยาวเกินไปแล้วก็อีกอย่างก็คือผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมากจนเกินไปก็เลยขออนุญาตตัดแล้วก็ไปในส่วนจบของรายการเลยแล้วกันนะครับ
ก็คงจะต้องถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแหละผมก็อยากจะสรุปว่าการคบซ้อนเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวดนะฮะบนความสัมพันธ์ต่อคู่รักของคุณได้แล้วก็เรื่องคบซ้อนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้เสมอถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่เชื่อว่าคู่รักของคุณไม่มีทางที่จะนอกใจคุณหรอกมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรตั้งเยอะแยะนะครับที่จะทำให้คนหนึ่งเนี่ยนะตัดสินใจอะไรบางอย่างไปนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนเนี่ยนี่ผมถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเป็นโค้งอันตรายมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตรักที่สุขสงบทักษะหนึ่งที่เราน่าจะมีก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่มีทักษะเรื่องนี้ต่ำมากนะครับเรื่องของการยับยั้งชั่งใจแต่ว่าผมก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับในทุกวันนี้ผมก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพยายามที่จะมีสตินะฮะพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณเรียกว่าพลั้งเผลอได้นะครับดังนั้นโอกาสไหนที่มันเป็นโอกาสที่ทำให้คุณพลั้งเผลอได้เนี่ยถ้าคุณไม่เข้าไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันก็ช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการพลั้งเผลอของคุณได้นะครับแล้วก็พยายามฝึกเรื่องของการยับยั้งชั่งใจผมก็หวังว่าแฟนๆรายการนะครับที่ฟัง The Midlife Diary ในคืนนี้นะฮะก็อาจจะได้มุมมองแล้วก็แง่คิดอะไรบางอย่างไปได้บ้างนะครับก็ผมก็คงจะแนะนำอะไรได้ไม่มากนะก็คือให้มุมมองไปเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวท่านนะว่าท่านจะบริหาร ความรักของท่านแบบไหนนะครับเอาเป็นว่ารายการ The Midnight Diary ในคืนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ